Εδώ μια απορία την οποία φυλάω από πέρυσι. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν απαντούσα, επειδή ήθελα να μαζέψω κάποιο υλικό απαντήσεως. Είδα όμως ότι δεν τα κατάφερνα να μαζέψω ικανοποιητικά αυτό το υλικό, γι' αυτό και σας τη λέγω έστω σε πολύ αδρές γραμμές. Ακούσατε την. Γιατί πρέπει να μάθουμε τα αρχαία, σε τι θα μας ωφελήσουν, το χρόνο που θα ξοδέψουμε για να τα μάθουμε δεν είναι καλύτερα να τον δαπανίσουμε στην εκμάθηση της τεχνολογίας μας? Βέβαια δεν θα έπρεπε να κάνω την παρατήρηση που θα κάνω τώρα, ότι εδώ τα αρχαία μπαίνει μία οξία, επειδή έχουμε μονοτονικό. Αλλά εγώ θυμάμαι, και δεν το ξεχάσω ποτέ μου, σε μια έκθεση που την έχω ακόμη στο τετράδιο των εκθέσεων, που έβαλα η αρχαία γλώσσα, ας το πούμε, και είχα βάλει μια μεγαλοπρεπή περισπομένη, και μου παίρνω καθηγητή στο κόκκινο μολύβι, δυστυχώς που σήμερα δεν διορθώνονται τα γραπτά, για να μην πάθουν άκουσον, να μην σοκαρίζονται οι μαθητές, άκουσον. Λοιπόν, και μου βάζει μία οξία τόσο από πάνω. Θυμάμαι ήταν μια φράση στην αρχή της σελίδος της επομένης έκθεσης ήταν αυτό, και τη θυμάμαι προς το τέλος, δηλαδή προς δεξιά. Θυμάμαι και τη θέση. Το τετράδιο το έχω, σας είπα. Αν κάθε φορά που θα πάω να γράψω τη λέξη αρχαία, ξέρω εγώ, αν είναι ουδέτερον τα αρχαία, αν είναι φιλικού γένους ή αρχαία, αν δεν μου έρχεται συνεχώς μπροστά μου το θέμα εκείνο της τότε εποχής, αν αυτό τώρα μπορεί να αποτελεί κόμπλεξ, καταπίεση κλπ, λογαριάστε. Εγώ το θεωρώ προνόμιον, γιατί αν δεν μου είχε διορθωθεί, πώς θα διορθωνόμουν εγώ και πώς θα το μάθαινα? Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε μονοτονικό, πάει και αυτό στον περίπατο. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Γιατί πρέπει να μάθουμε τα αρχαία, σε τι θα μας ωφελήσουν κλπ. Επειδή βλέπω, έχουμε κάποιους φιλολόγους καθηγητάς εδώ, ίσως θα έπρεπε να προσκαλούσα τον κύριο Μποζογλανίδη, που τον βλέπω από εκείνη την ώρα, να καθίσει εδώ και να σας απαντήσει, φιλόλογος είναι, να σας απαντήσει γιατί πρέπει να μάθουμε τα αρχαία. Αλλά τέλος πάντων, μια σύντομη απάντηση ακούστε εδώ που θα πούμε τώρα. Τι θα πει αρχαία? Αν υποτεθεί ότι ζει ο προπαπούς μου, είναι αρχαίος. Τι είναι ο προπαπούς μου? Είναι ο πατέρας του παππού μου. Και ποιος είναι ο παππούς μου? Είναι ο πατέρας του πατέρα μου. Τι σημαίνει αυτό? Καταχρηστικώς λέμε αρχαία γλώσσα. Ουσιαστικώς ξέρετε τι είναι, και αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ σας. Η μία ενιαία ελληνική γλώσσα. Από την εποχή του Ομήρου και πιο πίσω και πιο πίσω ακόμη αν θέλετε, μέχρι σήμερα. Απλώς η γλώσσα εξελίσσεται, όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί. Και η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Το ιδεώδες, ξέρετε ποιο θα ήταν? Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Αν χρειάζομαι στο γράψιμό μου να χρησιμοποιήσω και ομηρικές λέξεις ή του λεγόμενου χρυσού αιώνος λέξεις, των Αθηνών εννοείται, της κλασικής αυτής λεγόμενης εποχής, ή ακόμη της μεσαιωνικής, ελληνικής μεσαιωνικής εποχής, βυζαντινές, επί τουρκοκρατίας, ναι, θα τις χρησιμοποιήσω όπως θέλω, θα κινηθώ, γιατί η γλώσσα είναι ενιαία. Όταν μιλώ λοιπόν για αρχαία και μοντέρνα, σύγχρονη, σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα, σφάλομαι. Αυτό να το ξέρουμε. Μία είναι η γλώσσα. Τώρα, η ιστορική, θα λέγαμε, γραμματική, ας το πω και αυτό, που έβγαλε τους τόνους, μην νομίσετε, αν ξέρετε τι συμφορά θα επισορεύσει, θα είχε να πει κανείς πάμπολα πράγματα. Εγώ δυσκολεύομαι να διαβάσω ένα κείμενο που δεν έχει τόνους, γιατί τώρα λέω αυτό το του είναι του, ας πούμε, που λέει, καταλήγει η φράση το του, αν είναι κάτι που ανήκει στην παρακάτω φράση ή ανήκει στην προηγουμένη, και εκεί δυσκολεύομαι. Δηλαδή ένα κείμενο μονοτονικό δεν θα το διακινδύνευα να το διαβάσω εύκολα, θα κάνω λάθη. Πρέπει να το προδιαβάσω. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Αλλά γιατί? Τώρα, το εάν μια γλώσσα μπορεί να αλλάζει με κάποιους νόμους, αυτό είναι και ανόητο και επικίνδυνο. Μια γλώσσα απλώς αλλάζει σύμφωνα με την πορεία που θα έχει ένας λαός μέσα στη διαδρομή των αιώνων. Ό,τι ακριβώς έχουμε μέχρι σήμερα, αυτά που λέμε νεοελληνικά, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα. Είναι η λεγόμενη ιστορική γραμματική. Γιατί να την αλλάξουμε? Δεν διατηρούμε τόσα και τόσα μνημεία? Η τόνη είναι αφενός μεν χρήσιμη, αφετέρου δε αποτελούν μνημεία, για να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε. Προσέξτε, για να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε. Κάποτε μια αράχνη, κρεμάστε και πώς, με την γνωστή εκείνη κλωστίτσα της, από τον ουρανό, και κατέβαινε προς τη γη. Κατέβαινε. Κάποια στιγμή λέει, μα τι είναι αυτό το πράγμα που τραβάω εγώ από εκεί πάνω, κατεβαίνω και τραβάω. Οπότε κάποια στιγμή λέει, α, δεν είναι καλά τα πράγματα, και έκοψε τον ημάντα της, γιατί κουράστηκε να κατεβαίνει από τον ουρανό. Όταν και έπεσε στη γη. Όταν όμως αντελήφθη ότι δεν μπορούσε να ξενεγυρίσει εκεί, αχ, λέει, τι έπαθα. Έτσι μοιάζουμε κι εμείς. Κόβομαι τις ρίζες μας. Κόβομαι και ροκανίζομαι τις ρίζες μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δώστε σήμερα σε ένα μαθητή, τι λέω, και φοιτητή, δώσατε της φιλολογίας φοιτητή, να διαβάσει ένα κείμενο, αρχαίο κείμενο, και μάλιστα όταν δεν έμαθε να βάζει τόνους, αν μπορεί παρακάτω να καταλαβαίνει τίποτε. Ναι, ναι, λέει, όταν θα διαβάζουμε αρχαία κείμενα, πάμε στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω τι, τότε θα μάθουμε και τους τόνους. Αν δεν έμαθες τα πράγματα με τη σειρά τους από το σχολείο, από το δημοτικό, δεν ξέρω αν θα μάθεις παρακάτω και αυτό που λες ότι θα το μάθουμε αργότερα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ή δώσατε έτσι στον αρχαίο κείμενο να το... Τι κείμενο? Το διάβασα και θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντη δώσετε, και δεν θα καταλαβαίνουν σήμερα οι μαθητές μας και οι φοιτητές μας τι γράφει ο Παπαδιαμάντης. Αυτό είναι φοβερό. Πού να πάμε λίγο πιο πίσω? Πώς μπορούν λοιπόν να κινηθούν και να διαβάσουν όταν αρχαία ελληνικά μαθαίνουν όλοι οι πολιτισμένοι λαοί, έχουν έδρα ελληνικής γλώσσης και αυτοί οι Ιαπωνέζοι. Και αυτοί οι Ιαπωνέζοι, σκεφτείτε, έχουν έδρα ελληνικής γλώσσης. Και εμείς, οι ανοητότατοι, σας είπα, κόψαμε τον ημάντα από τις ρίζες μας. Και τώρα, εάν δεν ξαναγυρίσουμε πίσω, αλίμονό μας. Αλλά λέει εδώ στη συνέχεια, σε τι θα μας ωφελήσουν τα αρχαία? Και τι θα μας ωφελήσει αν τα κόψουμε τα αρχαία? Το λέει εδώ. το χρόνο που θα ξοδέψουμε για να μάθουμε, δεν είναι καλύτερα να τον δαπανίσουμε στην εκμάθηση της τεχνολογίας? Δηλαδή, ποια είναι η τεχνολογία? Κυριότατα είναι τα computers. Δώσ' το εκεί, όλοι πάμε στην πληροφορική να μάθουμε να χειριζόμεθα ένα computer. Μάλιστα. Και αυτό λέγεται τεχνολογία. Μάλιστα. Η τεχνολογία είναι τεχνική. Και η τεχνική, εσένα τον άνθρωπο, θα σε κάνει ανδράποδον. Γιατί όταν ξέρεις την ιστορία σου, τη γλώσσα σου, γίνεσαι άνθρωπος. Είναι εκείνο που λέγεται ότι είναι τα λεγόμενα ανθρωπιστικά γράμματα. Ανθρωπιστικά γράμματα. Γι' αυτό και η Ευρώπη και όποιοι άλλοι λαοί μαθαίνουν ελληνικά για να διαβάσουν ή δυνατόν τον Αριστοτέλη, να διαβάσουν τον Πλάτωνα στο πρωτότυπο κείμενο. Εσύ ο Έλληνας δεν μπορείς. Για να γίνεις άνθρωπος. Ναι, διότι πριν έρθει το Ευαγγέλιο είχαμε τα ανθρωπιστικά γράμματα, εκείνα που έμαθαν ακόμη και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μπακάς Βασίλειος στην Αθήνα, ο Άγιος Γρηγόριος στην Αθήνα, ο Ιερός Χρυσόστομος στην Αντιόχεια. Όλοι αυτοί έμαθαν την κλασική παιδεία, πήραν την κλασική παιδεία. Στην Αθήνα η παιδεία ξεκινούσε από τον Όμηρο, η παιδεία στην Αθήνα. Ναι, όλα αυτά κάνουν άνθρωπο τον άνθρωπο. Και έτσι πριν ακόμη το Ευαγγέλιο, πριν έχουμε το Ευαγγέλιο, είχαμε ακριβώς αυτήν την κλασική, όπως σας είπα, παιδεία, ανθρωπιστική παιδεία. Έτσι, όταν δεν έχουμε την δυνατότητα, δεν θέλουμε, δεν μπορούμε, νομίζουμε ότι δεν μας χρειάζεται και ότι θα είχαμε κάποιο κέρδος. Τι κέρδος? Τι κέρδος? Κέρδος τεχνολογίας. Και τι βγαίνει από αυτό? Τι έγινες? Πλουσιότερος. Και τι βγήκε? Έγινες άνθρωπος με αλφακεφαλαίο. Τότε μη καφιέσαι ότι το χρόνο τον ξόδεψες, δεν τον ξόδεψες στα ανθρωπιστικά γράμματα και έχεις τώρα δυνατότητα πλούτου, ξέρω εγώ, επιφάνεια κοινωνική κλπ. Ο Θεός να φυλάξει. Βέβαια, σας έχω ξαναπεί εκείνο το γνωστό παράδειγμα που κάποιος πήγε σε έναν δάσκαλο της εποχής εκείνης στην Αθήνα και ζήτησε πόσα χρήματα θέλει για να κάνει να έρθει ο γιος του να μαθητεύσει. Και του είπε ένα ποσόν που το έκρινε αυτός, ο πατέρας, το έκρινε ότι είναι υπερβολικό. Τι λες, του λέει, τόσα λεφτά? Με τόσα λεφτά αγοράζω ένα βόδι. Μία τεχνολογία. Αγοράζω μία τεχνολογία, παίρνω ένα κομπιούτερ. Τι λες? Α, του λέει, πολύ καλά, λέει ο δάσκαλος. Κράτησε τα χρήματά σου και έτσι θα έχεις δύο βόδια στο σπίτι σου. Αυτό είναι. Λοιπόν, ας το προσέξουμε. Ξέρετε ότι η τεχνολογία κάνει τον άνθρωπο τελικά ανδράποδον? Θα πει ανδράποδον. Ανδράποδον είναι ο ελεύθερος να γίνει δούλος. Πώς τώρα ο ελεύθερος γίνεται δούλος? Είτε απαρνείσαι το Ευαγγέλιο, είτε απαρνείσαι τα λεγόμενα ανθρωπιστικά γράμματα, τότε γίνεσαι δούλος. Πώς? Ο Χριστός είπε, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Όταν δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο αληθινός Θεός, όταν δεν γνωρίζεις τα ανθρωπιστικά γράμματα, τότε γίνεσαι δούλος. Και μάλιστα δούλος, όχι ότι κάποιος θα σε πάρει από ελεύθερον να σε πουλήσει, να σε κάνει δούλο, αλλά αυτή η ιδία, η τεχνολογική εποχή μας θα σε κάνει δούλον και θα γίνεις δούλος της μηχανής, δούλος της τεχνολογίας, θα εξανθρωποδιστείς. Λοιπόν, ας το προσέξουμε αυτό το θέμα, ας το προσέξουμε, διότι δεν είναι μόνο να ξέρουμε καλά μαθηματικά ή καλή φυσική, διότι αν δεν μάθουμε την κλασική παιδεία δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Προσέξτε, αν καλλιεργήσω μόνο τα μαθηματικά, δοξάζω τον Θεό που δεν προέρχομαι από την κλασική παιδεία. αλλά από την τεχνική παιδεία. Γι' αυτό έχει πιο πολύ αξία, σας το λέω αλήθεια. Πιο πολύ αξία έχει αυτό που σας λέγω τώρα, παρά εάν ήμουν φιλόλογος. Δεν προέρχομαι από την οικογένεια των φιλολόγων. Όχι. Και της κλασικής παιδείας. Όχι. Όχι. Αλλά μεγαλώνοντας είδα την αξία της γνώσεως, της γλώσσης. Λοιπόν, ακούστε. Μόνο ένα τμήμα, θα λέγαμε, του εγκεφάλου σκέπτεται μαθηματικά. Σκέπτεται πώς να ερευνά την φύση. Όταν μάθω μόνο μαθηματικά ή φυσική ή κάτι τέτοιο. Ξέρετε όμως ότι έχουμε πολλούς τομείς που το μυαλό μας χρειάζεται καλλιέργεια. Τότε, εάν δεν καλλιεργήσω τα ανθρωπιστικά γράμματα, μέσα στα οποία είναι και η ιστορία, είναι όλα, όλα τα πάντα είναι, τότε θα γίνω ένα τέρας, ένας απάνθρωπος. Τα ακούτε? Ένας απάνθρωπος θα γίνω, γιατί δεν θα ξέρω πώς να ζήσω εις αυτήν την ζωή. Μπορεί να εφεύρω ή να ανακαλύψω δυνάμεις της φύσεως, και αυτές οι δυνάμεις της φύσεως να τεθούν στην καταστροφή της ανθρωπότητος. Τότε σας ερωτώ, είμαι ευεργέτης ανθρωπότητος ή είμαι ένας απάνθρωπος που δείχνω όχι την αγάπη μου εις τους ανθρώπους? Όταν όμως καλλιεργηθώ μαζί με την τεχνολογία, δεν την υποτιμώ την τεχνολογία. Το θέμα δεν είναι υποτίμηση, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να βάλω την τεχνολογία πρώτη, και μάλιστα το χειρότερο, να καταργήσω τα ανθρωπιστικά γράμματα. Αλλά όταν γίνω άνθρωπος, με αλφα κεφαλαίο άνθρωπος, τότε επέρχεται ισορροπία. Μέσα στη ζωή, μέσα στην κοινωνία που ζούμε, επέρχεται ισορροπία. Δεν θα αρνηθούμε λοιπόν την τεχνολογία, αλλά δεν θα την αφήσουμε μόνη της. Γιατί τα γράμματα, και εμπροκειμένου τα αρχαία ελληνικά που είναι ανθρωπιστικά, μακάρι να είχα τον καιρό να διαβάσω ολόκληρο τον Όμηρο, θα ήμουν ευτυχής. Μακάρι να είχα τον καιρό να διαβάσω όλη την αρχαία φιλολογία, θα ήμουν ευτυχής. Δεν έχω καιρό, δεν μπορώ, η ζωή μου τελείωσε. Έχω πάρα πολλά άλλα πράγματα να κοιτάξω, ιδίως πατέρες της Εκκλησίας μας. Πολύ μεγάλος όγκος προσφοράς. Μου κάνει εντύπωση πριν από 15-20 μέρες, δεν θυμάμαι κάπου τόσο, όταν προευλήθη σε κάποια ειδική εκπομπή κάποιος κριτικός, ζει, στο λέω προευλήθηκε, μάλιστα και ο ίδιος μίλησε, προσέξτε, έως τρίτη δημοτικού πήγε ή τετάρτη δημοτικού, κάπου εκεί. Είναι αλήθεια, του λέγει ένας δημοσιογράφος, ότι δεν πήγατε καθόλου σχολείο? Όχι, λέει, πήγα το δημοτικό έβγαλε, αλλά κάπου εκεί. Λοιπόν, προσέξτε, ο άνθρωπος αυτός μετέφρασε πρώτα την Ιλιάδα και μετά τον Όμηρο εις κριτική διάλεκτον, και μάλιστα είπε στον Κακριδί που ζούσε, του είχε πει, δεν μ' αρέσει η δική σου, λέει, μετάφραση. Καθηγητής Πανεπιστημίου ο Κακριδής, δεν μ' αρέσει η δική σου μετάφραση. Και μάλιστα εκείνοι που τον παρουσίασαν έλεγαν ότι είναι καταπληκτική αυτή η μετάφραση. Έκανε βέβαια πολλά χρόνια, δεν έχει σημασία, έργων ζωής. Και εγώ εθαύμασα, μπράβο, λέω. Άνθρωπος του Δημοτικού να κάνει μετάφραση του Ομήρου, Ιλιάδα και Οδυσσία, στην κριτική διάλεκτο, και να βάζει λέξεις εκείνες που έκρινε, και να είναι πιθανώς πιο ζωντανές στη μετάφραση από ότι εάν ήταν στην αθηναϊκή διάλεκτο, ας το πούμε. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Λοιπόν, αγαπητοί μου, μην απεμπολούμε τις ρίζες μας, την παράδοσή μας. Οι εχθροί μας το κάνουν αυτό για να μας ξεκάνουν, να μας εξαφανίσουν από φθόνο, από ζήλια. Ναι, να μας εξαφανίσουν προς Θεού. Το μονοτονικό είναι έργο εχθρών του ελληνισμού. Εχθρών του ελληνισμού, για να μπορούμε αύριο παρακάτω να βάζουμε ξένες λέξεις. Σήμερα άκουγα μια εκπομπή στρογγύ ή στραπέζι, λέγανε για ένα θέμα, μάλιστα για το σύγχρονο έγκλημα κάποιου νεαρού κτλ. Λέγανε τόσους όρους που μπάλεο, με ελληνικά μιλάνε αυτοί ή αλλιώτικη γλώσσα. Κάτι εγγλέζικους όρους, κάτι γαλλικούς, κάτι δεν ξέρω τι. Μα πού είναι εδώ, Ελλάδα δεν είναι. Γιατί να χρησιμοποιούμε αυτούς τους ξένους όρους? Σιγά σιγά η γλώσσα μας πλουτίζεται με ξένους όρους. Έτσι κάποια μέρα υπόθηκε, αλλά ακόμη δεν έγινε, να φτάνουμε να γράφουμε με το λατινικό αλφάβητο, γιατί αυτά είναι προοδευτικά, είναι η μέθοδος του σαλαμιού, ξέρετε. Κόβουμε λίγο λίγο, λίγο λίγο. Ναι. Συνεπώς κάποια μέρα θα γράφουμε με το λατινικό αλφάβητο και σιγά σιγά μας κόβουν και την ιστορία μας ή την αλλοιώνουν. Κάποια φορά δεν θα γνωρίζουμε την ταυτότητά μας, την ελληνική και την ορθόδοξο. Ναι, δεν θα γνωρίζουμε. Λοιπόν, αντίσταση είναι η καλύτερα, θα λέγαμε, εδώ δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Αντίσταση. Θα επιμείνουμε, όχι, όχι, δεν θα βγάλουμε τη γλώσσα μας, δεν την κόψουμε, δεν θα την κατακρεουργήσουμε, όχι, θέλουμε και τα αρχαία ελληνικά. Αυτά για αυτή την απορία. Έτσι μου έφυγε ένας καημός, γιατί ήθελα να απαντήσω. Δεν ετοιμάστηκα ειδικά, σας το λέω αλήθεια, ήθελα όμως να ετοιμαστώ και μάλιστα να έτρωγα ή δυνατόν ολόκληρη ώρα. Αλλά έδωσα κάποια στοιχεία, έστω χονδρικά.